ขณะนี้ท่านกำลังฟัง FM 106.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุชุมชนเพื่อพระพุทธศาสนาวัดพันศรีตำบลจารพัฒน์อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ต่อไปนี้ขอเชิญท่านฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิต
ธรรมะจะโลกาที่ปฏิ
เป็นดวงจักษุแห่งโลกแม้พระองค์จะเสด็จดับขันปรินิพพานนานนับพันปีแล้วแต่พระธรรมคำสอนของพระองค์ยังคงสว่างสวยในจิตใจของสาธุชนทั้งหลายมิรู้ดับยังคงเป็นกระแสทานเที่ยมในความเยือกเย็นชุ่มชื่นแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายผู้เร่าร้อนยังคงเป็นมรรคาที่นำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์ข้าพระพุทธเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล่าว
ขอ
ความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมผู้รับฟังรายการทุกท่านอาตมภาพพระสมรักญาณนธีโรวัดพันศรีตำบลจารพัฒน์อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ได้มาพบปะกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านเป็นประจำตั้งแต่เวลาตี5ถึง6โมงเช้าในรายการร่มธรรมเวลา18นาฬิกา30นาทีถึงเวลา19นาฬิกาในรายการกวีบทรถธรรมเวลา21นาฬิกาถึงเวลา22นาฬิการายการธรรมะเพื่อชีวิตและก็เวลา17นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาในรายการภาษาธรรมภาษาถิ่นก็วันนี้ก็มาพบปะกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายดุจเช่นเคยแต่ว่าวันนี้เป็นพิเศษหน่อยหนึ่งเนื่องจากว่าท่านพระอาจารย์สุภัทภัทวโรนั้นท่านไม่สามารถมาจัดรายการได้ก็จำเป็นที่จะต้องมาจัดรูปเดียวก็แล้วกันวันนี้ก็จะพูดในส่วนของประเด็นเรื่องอื่นไปเพราะว่าในส่วนของมงคล38ประการที่พูดคุยไปทุกวันนั้นส่วนใหญ่แล้วจะพูดคุยกัน2รูปสนทนาธรรมกัน2รูปเพราะฉะนั้นเมื่อมารูปเดียวก็คงจำเป็นที่จะต้องพูดในเรื่องของประเด็นเรื่องอื่นก็ไม่เป็นไรนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนื่องจากว่าธรรมะนั้นมีมากมายเหลือเกินแต่ว่าพื้นฐานที่เรานำมาเสนอให้กับญาติโยมสาธุชนทุกวันนั้นถือว่าเป็นพื้นฐานเบื้องต้นถือว่าเป็นมงคลของชีวิตซึ่งเราไม่ต้องไปหามงคลที่ไหนหรอกญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการที่เราน่าจะเป็นคนที่ดีมีประโยชน์ต่อสังคมต่อตนเองแล้วก็ต่อครอบครัวนั้นไม่จำเป็นต้องไปมองหาวัตถุเครื่องขลังของขลังอะไรทั้งสิ้นหรอกญาติโยมถ้าเราศึกษามงคลทั้ง38ประการทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอยู่ในมงคลทั้งหมดเลยญาติโยมเป็นแนววิถีชีวิต ถือว่าเป็นทางสายกลางสำหรับการเดินทางของเราในฐานะที่เรายังมีชีวิตอยู่นะการเดินทางถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเขาบอกว่าการที่เราจะเดินทางไปสู่กรุงเทพมหานครเดินทางไปสู่สหรัฐอเมริกาเดินทางไปทางไหนก็แล้วแต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้เงินเป็นเครื่องเดินทางนะเพราะว่าใช้ในการจับจ่อยจับจ่ายใช้สอยแต่ว่าการเดินทางของชีวิตเรานี่ต้องใช้บุญกุศลในการเดินทางต้องใช้ความสามารถคือบุญกุศลในการเดินทางนะก็นี่ก็คือจุดประสงค์หนึ่งที่เราต้องรีบทำบุญในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ในขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่นะเราต้องเดินทางด้วยบุญกุศลแต่ถ้าใครที่เดินทางด้วยบาปบุญก็เป็นเหมือนกันญาติโยมคือไปสู่สิ่งที่ไม่พึงประกอบนะทำความชั่วเนี่ยเขาบอกว่าทุกขติเป็นที่หวังทำความดีเนี่ยสุขติเป็นที่หวังก็จริงๆแล้ววันนี้จะมาพูดคุยกันในส่วนของเรื่องรายการของช่วงเวลา16นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกาที่เคยพูดคุยกันเป็นประจำทุกวันเนื่องจากว่ามีการปรับแผนรายการใหม่ก็ไม่ได้มาพบปะกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเป็นประจำที่เคยมาพูดคุยก็หลายท่านทีเดียวที่โทรศัพท์เข้ามาสู่รายการแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาในเบอร์ของอาตมาภาพบอกว่าเอ๊ะรายการนั้นหายไปได้อย่างไร นะรายการในช่วงเวลา8นาฬิกาก็หายไปรายการในช่วงของเวลา16นาฬิกาก็หายไปนะยังเหลือรายการตี5ถึง6โมงเช้านี่ยังอยู่ว่าอย่างนั้น ก็ไม่เป็นไรญาติโยมเนื่องจากว่าตามปกติแล้วนี่อาตมาภาพเองก็รับชั่วโมงวันละ4ชั่วโมงนี่ก็ถือว่าเป็นงานหนักด้วยเพราะว่าไหนจะในส่วนของงานสอนพระภิกษุสามเณรในวัดนี่ตั้งแต่ม.1จนถึงม.6ดูแลตั้งแต่เช้าจนถึงเวลา16นาฬิกาเสร็จจากนั้นแล้วก็ต้องมาทำรายการต่อ4โมงเย็นจนถึง5โมงเย็นแล้วก็ไปจัดรายการอีกนู่นเวลา 18:30 ถึง 19แล้วก็ต้องมาจัดรายการอีก3ทุ่มถึง4ทุ่มแล้วก็ต้องไปจัดอีกตี5ถึง6โมงเช้าอีกนี่ก็วันหนึ่งนี่ทำงานเต็มที่เลยทีเดียว นะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาแล้วล่ะความคุ้นเคยความเคยชินในการที่เราได้มาพูดคุยพบปะกับญาติโยมนะที่อยู่ที่บ้านถึงเราไม่รู้ว่าใครอยู่ตรงไหนอย่างไรนะแต่ว่าคงอย่างน้อยก็มีคนฟังล่ะ นะเพราะว่าปกติแล้วรายการธรรมะส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีใครโทรศัพท์เข้ามาเพราะว่าปกติแล้วเราก็จะคุยกับพระไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่สรรพนามการใช้คำนำหน้านามต่างๆนี่นะพระคุณเจ้าหรือพระหรือจะใช้อะไรผมหรือฉันนี่นะก็ไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอาตมาภาพเองก็นะคุยคนเดียวมาโดยตลอดอยู่แล้วล่ะ 4 ปีมาแล้วเดี๋ยววันนี้จะมาพูดคุยกันในส่วนต่อเมื่อช่วง4โมงเย็นที่เคยคุยมาแล้วล่ะนะก็คุยกันติดต่อกันมาหลายวันเลยทีเดียวนะโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดพิธีในงานศพหลายคนหลายท่านส่วนใหญ่นี่ไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของการจัดพิธีงานศพสักเท่าไหร่นักซึ่งได้พูดคุยมาแล้ววันนี้จะพูดคุยในเรื่องของระเบียบปฏิบัติการจัดงานบำเพ็ญกุศลศพนะว่าเราจะมีระเบียบปฏิบัติการอย่างไรโดยเฉพาะในส่วนของการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลบังสกุลปากโกรธศพหรือปากหีบศพนั่นเองญาติโยมเมื่อได้นำศพเข้าบรรจุในโกรธหรือในหีบศพแล้วนี่แล้วเราก็ยกขึ้นประดิษฐานบนเครื่องตั้งประดับตกแต่งเครื่องประดับเรียบร้อยแล้วเราก็นิยมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสดับปกรณ์หรือบังสุกุลปากโกรธศพโดยส่วนใหญ่แล้วเรานี่ก็จะนิมนต์พระสงฆ์ผู้ทรงสมณศักดิ์10รูปมาพิจารณาสดับปกรณ์หรือบังสุกุลปากโกรธศพนะสำหรับพระศพหรือศพข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ซึ่งได้รับพระราชทานน้ำอาบศพและก็ได้รับพระราชทานเครื่องประกอบกิจศพหรือนิมนต์นะหรือเรานิยมนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน10รูปหรือ5รูปมาพิจารณาผ้าบังสุกุลปากหีบศพสำหรับศพผู้มีเกียรติทั่วไปเมื่อพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์หรือพระภิกษุสงฆ์ธรรมดาซึ่งได้รับอาราธนาเตรียมไว้ก่อนแล้วนี่มาพร้อมกันแล้วนี่เมื่อพิธีการทุกอย่างจัดเสร็จเรียบร้อยก็นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นนะขึ้นนั่งบนอาสงญาติโยมเจ้าภาพงานศพนั้นเริ่มจุดเครื่องสักการะบูชาพระรัตนตรัยและก็จุดเครื่องสักการะบูชาที่หน้าเครื่องตั้งศพถ้ามีเครื่องทองน้อยตั้งอยู่ที่หน้าเครื่องตั้งศพด้วยก็นิยมจุดเครื่องสักการะบูชาที่เครื่องท้องน้อยนั้นแล้วก็หันด้านหน้าที่ตั้งดอกไม้ออกมาทางพระสงฆ์สดับปกรณ์หรือบังสุกุลเพื่อให้ผู้ตายบูชาธรรมพิธีกรก็เริ่มอาราธนาศีลพระเถระประธานสงฆ์ก็ให้ศีลจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นก็ตั้งพัดสวดมาติกาจบพอจบแล้วในญาติโยมพิธีกรก็เริ่มทอดผ้าโพสายงถ้ามีโดยยกผ้าโพสายงลงจากผ่านที่รองรับไว้ที่พื้นอาสงฆ์แล้วก็จับชายผ้าโพสายงทอดไปตามพื้นอาสงฆ์จนตลอดพระสงฆ์ทั้งนั้นหรือทอดได้สายศีลไปจนตลอดพระสงฆ์ทั้งนั้นเพื่อเป็นการทอดผ้าบังสุกุลต่อไปหรือเมื่อเจ้าภาพศพจุดเครื่องสักการะบูชาเสร็จเรียบร้อยแล้วพิธีกรก็นำผ้าบังสุกุลเข้าไปเชิญเจ้าภาพนำผ้าบังสุกุลต่อไปโดยไม่ต้องอาราธนาศีลและก็ไม่ต้องสวดมาติกาเจ้าภาพรับผ้าบังสุกุลมาทอดครั้งละผืนโดยวางขวางผ้าผูสายงหรือวางขวางได้สายศีลตรงข้ามหน้าพระภิกษุสงฆ์แต่ละรูปจนครบทุกรูปเมื่อเจ้าภาพทอดผ้าบังสุกุลเสร็จแล้วก็กลับไปนั่งที่เดิมพระสงฆ์ทั้งนั้นตั้งพัดพิจารณาผ้าบังสุกุลพร้อมกันเจ้าภาพก็นั่งประนมมือฟังเมื่อพระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุลจบแล้วพิธีกรก็พึงนำภาชนะสำหรับกรวดน้ำเข้าไปให้เจ้าภาพพระสงฆ์ทั้งนั้นก็ตั้งพัดเพื่ออนุโมทนาหน้าเจ้าภาพก็เริ่มกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตายแล้วก็ประนมมือรับพรต่อไปทีนี้ญาติโยมเมื่อพระสงฆ์นี่กำลังอนุโมทนานั้นนี่พิธีกรก็พึงเก็บผ้าโพสายงหรือใดสายศีลเป็นเสร็จพิธีบำเพ็ญกุศลบังสุคุณปากศพหรือปากหีบศพนะญาติโยมทีนี้ถ้าเราจะจัดพิธีสวดพระอภิธรรมประจำคืนนี้เราจะทำกันอย่างไรการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมประจำคืนนั้นในญาติโยมนิยมเริ่มจัดทำตั้งแต่วันที่ศพเป็นต้นไปทุกคืนจนครบสัตตมวานคือที่1ถึงครบ7วันอันนี้สำหรับผู้มีทุนในญาติโยมส่วนใหญ่แล้วบ้านนอกเรานั้นก็ส่วนสูงสุดแล้วก็คงจะสูงสุด7วันนั่นแหละแต่ถ้าปกติที่คนไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็3วันนะถ้าผู้ตายเป็นข้าราชการผู้ใหญ่หรือเป็นที่เคารพนับถือของคนทั้งหลายก็นิยมเปิดโอกาสให้ผู้มีความกตัญญูกตเวทีได้รับจองเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่ท่านผู้ล่วงลับไปแล้วก็เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อท่านผู้มีพระคุณหรือมีอุปการะคุณแก่ตนตามประเพณียมของสังคมญาติโยมการนับวันบำเพ็ญกุศลสัตตมวานปัญญาสมวานและก็สัตตมวานเนี่ยนิยมเริ่มนับตั้งแต่วันที่ถึงแก่กรรมเป็นต้นไปก็คือเมื่อนับจากวันที่ถึงแก่กรรมไปครบ7วันเรียกว่าสัตตมวานก็เรียกว่าทำบุญ7วันนั่นแหละญาติโยมเมื่อนับจากวันที่ถึงแก่กรรมไปครบ50วันเรียกว่าปัญญาสมวานทำบุญ50วันเมื่อนับจากวันถึงแก่กรรมไปครบ100วันเราเรียกว่าสัตตมวานยะจบการบำเพ็ญกุศลในวาระที่ครบ7วัน50วันและ100วันนั้นนี่ญาติโยมนิยมว่าเป็นงานส่วนรวมของคณะเจ้าภาพโดยตรงจึงไม่นิยมเปิดโอกาสให้ผู้ใดผู้หนึ่งรับเป็นเจ้าภาพโดยเฉพาะ เมื่อบำเพ็ญกุศลในสัตมวันที่หนึ่งคือทำบุญ7วันแล้วถ้ายังมีผู้มีจิตศรัทธารับจองเป็นเจ้าภาพรับสวดพระอภิธรรมต่อไปอีกก็นิยมเปิดโอกาสให้รับจองเป็นเจ้าภาพในสัตมวันต่อๆไปทุกๆ7วันซึ่งตรงกับวันที่ถึงแก่กรรมเช่นถึงแก่กรรมวันอาทิตย์ก็นิยมเปิดศพสวดพระอภิธรรมทุกๆวันอาทิตย์เป็นต้นจนครบ100วันหรือจนถึงวันพระราชทานเพลิงศพหรือจนถึงวันชาปนกิจศพญาติโยมการจัดงานบำเพ็ญกุศลสัตมวานหรือทำบุญ7วันน่ะที่เราเรียกกันทั่วไปนิยมเป็นงานบำเพ็ญกุศลพิเศษโดยจะมีรายการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามกำลังศรัทธาและก็ตามกำลังทรัพย์ที่อำนวยให้จัดทำได้ซึ่งนิยมจัดงานบำเพ็ญกุศล2วันบ้างวันเดียวบ้างการจัดงานบำเพ็ญกุศลศพ2วันนี่ก็ส่วนใหญ่แล้วการจัดงานบำเพ็ญกุศลสัตมวานหรือทำบุญ7วันนั้นนี่ถ้าเราจัด2วันนิยมเริ่มงานพิธีบำเพ็ญกุศลตั้งแต่เย็นวันที่ครบ6วันแล้วก็วันรุ่งขึ้นวันที่ครบ7วันโดยมากเนี่ยก็มีการบำเพ็ญกุศลศพเป็นลำดับขั้นนะก็มีการกำหนดวันเดือนปีพ.ศ.ตรงกับวันเท่าไรกี่ค่ำเวลาเท่าไรเช่นตัวอย่างว่าเวลา 17:00 น.นะพระราชาคณะแสดงพระธรรมเทศนาพระสงฆ์4รูปสวดรับเทศน์นั่นเนี่ยเวลา 18:00 น.ก็พระสงฆ์ทรงสรรพนศักดิ์10รูปสวดพระพุทธมนต์อะไรอย่างนี้เวลา 19:00 น.พระสงฆ์4รูปสวดพระอภิธรรมนะวันที่2อ่ะวันรุ่งขึ้นวันที่เดือนพ.ศ.ตรงกับวันกี่ค่ำเดือนอะไรนี่เวลา 10:30 น.อะไรเงี้ยพระสงฆ์ทรงสรรพนศักดิ์10รูปสวดถวายพรพระเวลา 11:00 น.ถวายพระทหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน100รูปอะไรอย่างเงี้ยเวลา 12:30 น.พระภิกษุสงฆ์จำนวน100รูปสวดมาติกาบังสกุลแต่ส่วนใหญ่แล้วก็นิยมจำนวนเท่าอายุผู้ตายแล้วก็เวลา 19:00 น.พระสงฆ์4รูปสวดพระอภิธรรมถวายองค์เครื่องไตรยธรรมทอดผ้าบังสกุลพระสงฆ์อนุโมทนาจบแล้วเป็นเสร็จพิธีอันนี้หมายถึงว่าเรากำหนด2วันนะญาติโยมส่วนการจัดงานบำเพ็ญกุศลวันเดียวนะก็คือการบำเพ็ญกุศลสัตมวานคือทำบุญ7วันแบบจัดงานบำเพ็ญกุศลวันเดียวนิยมจัดทำในวันที่ครบ7วันนับจากวันที่ถึงแก่กรรมเป็นต้นมาในปัจจุบันนี้นิยมจัดงานบำเพ็ญกุศลแบบวันเดียวโดยมากเพราะไม่ต้องเสียเวลาด้วยกันทุกฝ่ายทั้งฝ่ายเจ้าภาพทั้งฝ่ายพระภิกษุสงฆ์ผู้ได้รับอาราธนามาในงานแล้วก็เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆลงไปอีกด้วยญาติโยมโดยมากก็นิยมการจัดบำเพ็ญกุศลนะวันเดียวเช่นวันที่เดือนพ.ศ.ตรงกับวันที่กี่ค่ำเวลา 10:00 น.พระราชาคณะแสดงพระธรรมเทศนา 10:30 น.พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูปสวดพระพุทธมนต์ 11:00 น.ถวายพัฒหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวนทวายุผู้ตายอะไรว่าไป 12:30 น.พระภิกษุสงฆ์จำนวนกี่รูปสวดมาติกาบังสกุลก็ว่าไปณเวลา 19:00 น.พระสงฆ์ 4 รูปสวดพระอภิธรรมถวายเครื่องไตรยธรรมทอดผ้าบังสกุลพระสงฆ์อนุโมทนาจบแล้วถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีทีนี้การจัดงานบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานการจัดงานบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานก็คือการทำบุญ50วันนั้นญาติโยมก็นิยมจัดพิธีการบำเพ็ญกุศลต่างๆเช่นเดียวกับการบำเพ็ญกุศลสัตมวานที่เราทำบุญ7วันนั่นแหละที่เรากล่าวมาแล้วแต่ถ้ามีความขัดข้องในเรื่องการเงินก็ตามมีความขัดข้องในเรื่องเวลาไม่อำนวยก็ตามนี่ก็นิยมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลแบบรวบรัดให้เสร็จภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงและก็ไม่ต้องจัดภัตตาหารอีกด้วยโดยมีรายการบำเพ็ญกุศลต่างๆนะที่จะยกตัวอย่างมาบอกญาติโยมว่าเราก็กำหนดวันเดือนปีพ.ศ.ตรงกับวันที่กี่ค่ำเวลา 17:00 น.พระราชาคณะแสดงพระธรรมเทศนาพระสงฆ์4รูปสวดรับเทศเวลา 18:00 น.พระสงฆ์10รูปสวดพุทธมนต์เวลา 19:00 น.พระสงฆ์4รูปสวดพระอภิธรรมถวายเครื่องไตรยธรรมทอดผ้าบังสกุลพระสงฆ์ก็อนุโมทนาแล้วเป็นเสร็จพิธีอันนี้เป็นการจัดพิธีง่ายๆการจัดงานบำเพ็ญกุศลสัตมวานหรือที่เรากันรู้กันโดยทั่วไปก็คือการทำบุญ100วันนั้นนี่ โดยมากก็นิยมจัดทำเป็นพิเศษกว่าการบำเพ็ญกุศล7วันและ50วันเพราะว่าเรามีเวลาตระเตรียมสิ่งของต่างๆได้นานยะจบถ้าทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมสมบูรณ์คือทั้งบุคคลที่ร่วมงานก็มีความเห็นพ้องต้องกันทั้งสถานที่ก็อำนวยทั้งการเงินก็เพียงพอทั้งหนังสืออนุสรณ์งานก็จัดพิมพ์ทันก็นิยมจัดงานบำเพ็ญกุศลสัตมวานีควบคู่กับงานพระราชทานเพลิงศพหรืองานฉาปนกิจศพคือจัดงานติดต่อกันเลยยะจบถ้าทุกสิ่งทุกอย่างไม่พร้อมก็นิยมจัดงานบำเพ็ญกุศลสัตมวานีเป็นงานหนึ่งโดยเฉพาะเช่นเดียวกับงานบำเพ็ญกุศลสัตมวานและงานบำเพ็ญกุศลปัญญาสัมมาวานดังที่ได้กล่าวมาแล้วส่วนในการจัดงานบำเพ็ญกุศลศพ7วันก็ดี50วันก็ดี100วันก็ดีนี่ญาติโยมไม่นิยมพิมพ์การ์ดแจกเพราะถือกันว่าเป็นเรื่องการบำเพ็ญกุศลภายในของวงญาติมิตรสหายและก็ผู้มีความเคารพนับถือทั้งหลายพึงแสดงความกตัญญูกตเวทีจัดการบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่ผู้ล่วงลับไปตามกำลังศรัทธาและก็ตามความสามารถของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะทีนี้ถ้าจะเป็นการบรรจุศพล่ะระเบียบวิธีปฏิบัติการบรรจุศพนั้นเป็นการกระทำกันอย่างไรการกำหนดวันบรรจุศพนี่ญาติโยมการกำหนดวันประกอบพิธีบรรจุศพก็คือการเก็บศพไว้ก่อนเพื่อรอความพร้อมที่จะจัดงานชาปนกิจศพหรือจะจัดงานพระราชทานเพลิงศพเนี่ยก็นิยมปฏิบัติกันโดยมากก็แบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันก็คือ1ละการประกอบพิธีบรรจุศพเมื่อได้บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมครบ3คืนแล้วหรือการประกอบพิธีบรรจุศพเมื่อได้บำเพ็ญกุศลสัตตมวานคือทำบุญ7วันแล้วการจะกำหนดประกอบพิธีบรรจุศพเมื่อไรณสถานที่ไหนนั้นนี่เจ้าภาพศพนั้นจะต้องติดต่อสอบถามตกลงกับทางวัดหรือเจ้าหน้าที่ของสุสานที่จะประกอบพิธีบรรจุศพนั้นไว้ล่วงหน้าก่อนเพื่อความสะดวกเรียบร้อยดีงามด้วยกันทุกฝ่ายสำหรับศพที่ตั้งบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมทุกคืนก็ดีทุก7วันก็ดีตลอดไปจนกว่าจะถึงงานบำเพ็ญกุศลปัญญาสัมมาวานทำบุญ50วันหรืองานบำเพ็ญกุศลสัตมวานทำบุญ100วันหรืองานชาปนกิจศพหรืองานพระราชทานเพลิงศพไม่นิยมจัดพิธีบรรจุศพแต่อย่างใดสถานที่บรรจุศพนี่สถานที่ที่จะบรรจุศพเนี่ยนิยมปฏิบัติกันโดยมากเราก็จะแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันก็คือ1ละการบรรจุศพณศาลาที่ตั้งศพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมวัดนั้น2ก็คือการบรรจุศพณสุสานของวัดที่ตั้งศพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมนั้นหรือการอัญเชิญศพไปบรรจุณสุสานของวัดใดวัดหนึ่งหรือณสุสานนอกวัดใดแห่งใดแห่งหนึ่งการบรรจุศพณศาลาที่ตั้งศพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมวัดนั้นนิยมเริ่มประกอบพิธีบรรจุศพต่อจากได้บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมครบ3คืนเสร็จเรียบร้อยแล้วในคืนนั้นสืบต่อไปทันทีหรือนิยมเริ่มประกอบพิธีบรรจุศพต่อจากได้บำเพ็ญกุศลสัตมวานคือทำบุญ7วันเรียบร้อยแล้วในวันนั้นสืบต่อไปทันทีทีนี้การบรรจุศพณสุสานของวัดที่ตั้งศพบำเพ็ญกุศลโดยนิมนต์พระสงฆ์แห่งวัดที่ตั้งศพนั้นเป็นผู้นำศพไปยังสุสานที่จะประกอบพิธีบรรจุศพนั้นจำนวน1รูปหรือหลายรูปก็ได้การอัญเชิญศพไปบรรจุณสุสานของวัดใดวัดหนึ่งหรือณสุสานนอกวัดแห่งใดแห่งหนึ่งเนี่ยนิยมนิมนต์พระสงฆ์แห่งวัดที่จะนำศพไปบรรจุนั้นเป็นผู้นำศพไปยังสุสานของวัดนั้นหรือนิยมนิมนต์พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของเจ้าภาพศพเป็นผู้นำศพไปบรรจุณสุสานนอกวัดแห่งใดแห่งหนึ่งนั่นเองการเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ในพิธีบรรจุศพในญาติโยมในการประกอบพิธีบรรจุศพนั้นนิยมจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ในการประกอบพิธีไหว้ให้มีพรั่งพร้อมก่อนถึงเวลาประกอบพิธีซึ่งก็จะมีวัสดุอุปกรณ์ดังนี้นะประการแรกก็คือผ้าไตรหรือผ้าสบงหรือผ้าเช็ดตัวอย่างใดอย่างหนึ่งนะสำหรับใช้ทอดให้พระสงฆ์พิจารณาบังสุกุล ก่อนที่จะบรรจุศพอย่างน้อยหนึ่งผืนหรือมีจำนวนมากเท่าจำนวนพระสงฆ์ที่นิมนต์มาพิจารณาบังสุกุลนั้น 2. ก็คือก้อนดินเล็กๆห่อด้วยผ้าสีดำหรือห่อด้วยกระดาษสีดำมีจำนวนมากเพียงพอแก่ผู้มาร่วมพิธีบรรจุศพนั้นคนละหนึ่งก้อน 3. ก็ดอกไม้สดชนิดใดชนิดหนึ่งที่มีสีสวยมีกลิ่นหอมและก็กำลังสดชื่นโดยมากก็นิยมใช้ดอกกุหลาบมีจำนวนมากเพียงพอแก่ผู้เข้ามาร่วมพิธีบรรจุศพนั้นคนละหนึ่งดอก 4. ก็ธูปนิยมใช้ธูปหอมมีจำนวนมากเพียงพอแก่ผู้มาร่วมพิธีบรรจุศพนั้นคนละหนึ่งดอก 5. ก็กระถางธูปหนึ่งลูกมีขนาดใหญ่พอสมควรสำหรับใช้ปักธูปเคารพศพนั้น 6. ก็คือเหรียญเงิน1บาทหรือเหรียญเงิน5บาทจำนวน1เหรียญเป็นอย่างน้อยหรือมีจำนวนหลายเหรียญก็ยิ่งดีสำหรับใช้ซื้อที่อยู่ให้แก่ศพนั้นตามประเพณีที่มีมาตั้งแต่โบราณกาลนู่นนานแล้วแหละญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทีนี้วิธีปฏิบัติในการประกอบพิธีบรรจุศพวิธีปฏิบัติในการประกอบพิธีบรรจุศพเนี่ยนิยมปฏิบัติโดยมากเลยทีเดียวก็แบ่งออกเป็น2รูปแบบด้วยกันแบบแรกก็คืออัญเชิญศพเข้าสู่ที่บรรจุเสร็จสับเรียบร้อยก่อนแล้วหรือ2ก็อัญเชิญศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลณศาลาบริเวณสุสานนั้นก่อนการอัญเชิญศพเข้าสู่ที่บรรจุเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนแล้วนี่นิมนต์เริ่มประกอบพิธีนะก็คือเริ่มพิธีทอดผ้าบังสุกุลโดยเจ้าภาพศพเชิญท่านผู้ใหญ่หรือประธานทอดผ้าบังสุกุลหรือเจ้าภาพศพทอดผ้าบังสุกุลเองโดยวางทอดผ้าบังสุกุลไว้บนหลังหีบศพนั้นแล้วก็นิมนต์พระสงฆ์ผู้นำศพให้พิจารณาผ้าบังสุกุลครั้งละ1รูปจนครบพระสงฆ์ทุกรูปที่นิมนต์มาในพิธีบรรจุศพนั้นเจ้าภาพศพเชิญท่านผู้มีเกียรติซึ่งเป็นผู้ใหญ่ในพิธีนั้นเป็นประธานประกอบพิธีบรรจุศพโดยมอบก้อนดิน1ก้อนดอกไม้สด1ดอกธูปที่จุดไฟแล้ว1ดอกให้แก่ท่านผู้เป็นประธานและก็มอบให้แก่ผู้มาร่วมพิธีบรรจุศพนั้นทุกคนอย่างเดียวกันท่านผู้เป็นประธานพิธีเริ่มประกอบพิธีบรรจุศพด้วยการวางก้อนดินและก็ดอกไม้สดณสถานที่บรรจุศพนั้นแล้วก็ถือธูปประนมมือยกขึ้นให้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองจดอยู่ที่ดั้งจมูกปลายนิ้วชี้ทั้งสองจดอยู่ระหว่างคิ้วพร้อมกับอธิษฐานในใจอย่างนี้นะยะจบให้อธิษฐานว่าขอจงอยู่เป็นสุขเป็นสุขเถอะนะจบแล้วก็ปักธูปไว้ณกระถางสำหรับปักธูปนั้นแล้วก็น้อมตัวยกมือไหว้อีกครั้งแม้แต่ผู้มาร่วมพิธีก็นิยมปฏิบัติเช่นเดียวกันยะจบเจ้าภาพศพเนี่ยก็นิยมนำเหรียญเงิน1บาทหรือเหรียญเงิน5บาทจำนวน1เหรียญเป็นอย่างน้อยหรือมีจำนวนหลายเหรียญก็ยิ่งดีวางลงณสถานที่บรรจุศพนั้นพร้อมกับนึกในใจว่าข้าแต่ท่านเป็นเจ้าของที่ข้าพเจ้าขอมอบเงินนี้เป็นค่าที่อยู่ให้แก่ศพนี้เสร็จแล้วก็ถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีบรรจุศพเท่านี้จะจบถ้าประกอบพิธีบรรจุศพณศาลาที่ตั้งบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมวัดนั้นก็นิยมไม่ต้องซื้อที่อยู่ให้แก่ศพแต่ประการใดการอัญเชิญศพตั้งบำเพ็ญกุศลณศาลาบริเวณสุสานนั้นก็ย่อมนิยมเริ่มประกอบพิธีดังต่อไปนี้เหมือนกันก็คือ1ละนิมนต์พระสงฆ์จำนวน5รูปเป็นอย่างน้อยหรือจำนวนมากกว่านั้นมาประกอบพิธีด้วยการสมาทานศีล5แล้วก็นิมนต์พระสงฆ์สวดมาติกาและก็บังสุคุณพระสงฆ์ให้พรเจ้าภาพกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณผู้ตายแล้วจึงอัญเชิญศพเข้าสู่ที่บรรจุเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็เริ่มประกอบพิธีบรรจุศพดังกล่าวในการประกอบพิธีบรรจุศพเนี่ยบางท้องถิ่นก็นิยมมีการโปรยทานด้วยก็เพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศลเพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่งถือว่าเป็นการส่งเสริมเพิ่มเติมบุญบารมีของท่านผู้ล่วงลับไปแล้วให้มีมากยิ่งขึ้นในกติวิสัยสัมปรายภพด้วย ทีนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนี่ถ้าเราจะพูดในส่วนของระเบียบปฏิบัติการจัดงานพระราชทานเพลิงศพหรืองานชาปนกิจศพส่วนใหญ่แล้วก็จะมีกำหนดงานกำหนดวันเหมือนกันญาติโยมก็หมายความว่าการกำหนดงานพระราชทานเพลิงศพหรืองานชาปนกิจศพเนี่ยนิยมประชุมปรึกษาหารือกันระหว่างบุคคลผู้มีความเกี่ยวข้องกับผู้ตายและก็การประชุมปรึกษาหารือตกลงกันอย่างช้านิยมภายในระยะเวลาก่อนงานบำเพ็ญกุศลปัญญาสามวันทำบุญ50วันเพื่อจะได้มีเวลาเพียงพอแก่การจัดทำสิ่งของเป็นอนุสรณ์แก่ท่านผู้ล่วงลับไปเช่นการจัดพิมพ์หนังสืออนุสรณ์งานศพเป็นต้นถ้าตกลงจะจัดงานพระราชทานเพลิงศพหรืองานชาปนกิจศพติดต่อกับงานบำเพ็ญกุศลสัตมวานคือทำบุญ100วันก็ยังมีเวลาเตรียมจัดงานได้เกือบ2เดือนนับว่ามีเวลามากเพียงพอแก่การจัดงานโดยไม่เป็นการรีบด่วนจนเกินไปส่วนการเตรียมงานเบื้องต้นอีกถ้างานนั้นเป็นงานพระราชทานเพลิงศพท่านผู้ใหญ่แห่งตระกูลนิยมมีเครื่องสังเคชเช็ดตู้ยาเช่นตู้ยาโต๊ะเตียงธรรมะเทศธรรมาสปาติโมกข์เป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างถวายเป็นของสงฆ์ถือว่าเป็นอนุสรณ์แก่ท่านผู้ล่วงลับไปแล้วและก็นิยมจัดพิมพ์หนังสือที่มีสาระประโยชน์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหรือเกี่ยวกับวิชาการเป็นต้นเพื่อเป็นอนุสรณ์อย่างน้อยหนึ่งเล่มถ้ามีหลายเล่มก็ยิ่งเป็นเกียรติแก่ท่านผู้ล่วงลับไปมากยิ่งขึ้นนิยมจัดทำสิ่งของถวายพระสงฆ์เช่นพัดรองย่ามหมอนเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามกำลังเงินที่อำนวยให้ทำได้เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่งานอีกด้วยการจัดตั้งศพบำเพ็ญกุศลก่อนพระราชทานเพลิงศพหรือชาปนกิจศพการจัดงานบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพหรือก่อนชาปนกิจศพนั้นนิยมจัดพิมพ์การ์ดแจกแก่วงญาติสนิทมิตรสหายและท่านที่มีความเคารพนับถือทั้งหลายด้วยนิยมประกาศทางสื่อสารมวลชนไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์วิทยุด้วยเพื่อจะได้ทราบโดยทั่วกันการจัดงานบำเพ็ญกุศลก่อนพระราชทานเพลิงศพหรือก่อนชาปนกิจศพเนี่ยนิยมจัดทำงาน2วันบ้างจัดทำงานวันเดียวบ้างการจัดงานบำเพ็ญกุศล2วันการจัดงานบำเพ็ญกุศลแบบจัด2วันเนี่ยถ้าจัดทำติดต่อกับงานบำเพ็ญกุศลสัตมวานคือทำบุญครบ100วันก็นิยมเริ่มจัดงานเวลาเย็นของวันที่ครบ100วันเป็นต้นไปและก็นิยมพิมพ์การ์ดกำหนดการต่างๆเช่นในหน้าซองเนี่ยของการ์ดเนี่ยก็จะเขียนว่ากำหนดงานพระราชทานเพลิงศพหรือชาปนกิจศพแล้วข้างล่างถัดลงมาก็ใส่ชื่อของผู้ตายถัดลงมาก่อนณเมรุวัดชื่ออะไรก็ว่าไปถัดลงมาก็ตำบลอำเภอจังหวัดถัดลงมาก็วันที่เดือนพ.ศ.ตรงกับวันค่ำเดือนถัดลงมาก็เวลาส่วนในด้านในของการ์ดนี่ก็จะมีรายการบำเพ็ญกุศลนะก็จะขึ้นต้นด้วยวันที่เดือนพ.ศ.ตรงกับวันกี่ค่ำเดือนแล้วก็ถัดลงมาเวลา 16:00 น.อัญเชิญศพขึ้นประดิษฐานบำเพ็ญกุศลศพณศาลาการเปลี่ยนเวลา 17:00 น.พระราชาคณะแสดงพระธรรมเทศนาพระสงฆ์4รูปสวดรับเทศเวลา 18:00 น.พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูปสวดพระพุทธมนต์เวลา 19:00 น.พระสงฆ์ 4 รูปสวดพระอภิธรรมนี่คือวันแรกแล้วก็วันที่2ก็รุ่งขึ้นวันที่2ก็วันที่เดือนพ.ศ.ตรงกับวันกี่ค่ำเดือนแล้วก็กำหนดเวลาเช่น 10:00 น.มีเทศอานิสงส์หน้าศพ1กันเวลา 10:30 น.พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูปสวดถวายพรพระเวลา 11:00 น.ถวายพระทหารเพลแด่พระภิกษุสามเณรจำนวนกี่รูปก็ว่าไปเวลา 13:00 น.พระราชาคณะแสดงพระธรรมเทศนาเวลา 14:00 น.พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูปสวดสัตพรตคาถานิยมเฉพาะงานพระราชทานเพลิงศพแล้วก็เวลา 15:00 น.พระสงฆ์จำนวนกี่รูปก็ว่าไปสวดมาติกาและก็บังสุกุลเวลา 16:00 น.ก็พระราชทานเพลิงศพเวลา 18:00 น.ก็เก็บอัฐิอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เขียนว่าจึงขอประทานกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงแล้วก็ลงท้ายด้วยเจ้าภาพก็ว่าไปชื่ออะไรก็ว่าไป ทีนี้การจัดงานบำเพ็ญกุศลวันเดียวการจัดงานบำเพ็ญกุศลวันเดียวแบบวันเดียวนั้นนี่นิยมจัดแยกเป็นเอกเทศหนึ่งไม่เกี่ยวเนื่องกับงานบำเพ็ญกุศล100วันและก็นิยมพิมพ์การ์ดกำหนดวันต่างๆนะเช่นหน้าซองของการ์ดก็กำหนดงานพระราชทานเพลิงศพหรือชาปนกิจศพใส่ชื่อผู้ตายณเมรุวัดตำบลอำเภอจังหวัดวันที่เดือนพ.ศ.ตรงกับวันกี่ค่ำเดือนเวลาส่วนภายในการ์ดก็รายการมาเป็นกุศลวันที่เดือนพ.ศ.ตรงกับวันค่ำเดือนเวลา 9:00 น.เชิญศพขึ้นประดิษฐานบำเพ็ญกุศลศพณศาลาการเปลี่ยนเวลา 10:00 น.มีพระธรรมเทศนา1กันเวลา 10:30 น.พระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์เวลา 11:00 น.ถวายพระทหารเพลแก่พระภิกษุสามเณรทั้งวัดเวลา 13:00 น.ภิกษุสงฆ์จำนวนกี่รูปก็ว่าไปสวดมาติกาบังสุกุลเวลา 16:00 น.ประชุมเพลิงเวลา 18:00 น.เก็บอัฐิจึงขอประธานกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงชื่อเจ้าภาพอย่างนี้เป็นต้นจะจบอันนี้ยกตัวอย่างคร่าวๆมาให้ดูแล้วแต่เราจะเอาไปดัดแปลงไปพูดนะเพราะฉะนั้นนี่ตามรายการที่แสดงมาเนี่ยเพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้นจะจบเมื่อถึงคราวปฏิบัติจริงๆก็อาจจะพิจารณาลดลงหรืออาจเพิ่มเติมรายการบำเพ็ญกุศลต่างๆขึ้นอีกได้ตามกำลังศรัทธาและก็ความสามารถบางท้องถิ่นก็อาจนิยมปฏิบัติพิธีแตกต่างกันออกไปทั้งนี้ก็ย่อมขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดงานญาติโยมเราพึงพิจารณาจัดงานให้ดำเนินไปตามความเหมาะสมแก่ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นนั้นๆชนิดบัวไม่ให้ช้ำนั่นก็คือน้ำใจนั่นแหละคือไม่ให้คุณนะจึงจะเป็นผู้สมควรได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ฉลาดในการจัดงานเป็นอย่างดีอันนี้ก็ฝากไว้ให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายด้วยนะคือที่จริงแล้วที่คุยมาเนี่ยก็เพื่อที่จะให้ได้ทราบความเป็นมาได้ทราบระเบียบพิธีแต่อยู่ที่ว่าอันนี้ถือว่าดุลอยู่ที่ดุลพินิจที่เราจะนำไปใช้ไปจับหยิบนั้นหยิบโน่นหยิบนี่มาผสมประสีกลมกลืนกันก็ใช้ได้ยะจบทีนี้มาดูว่าระเบียบปฏิบัติการจัดพิธีบังสุกุลการเตรียมงานเบื้องต้นเขาจะทำกันอย่างไรก็หมายความว่าก่อนถึงเวลาประกอบพิธีบังสุกุลเนี่ยนั้นนิยมนะพิธีกรนี่ก็นิยมทดลองทอดผ้าภูสายโยงดูก่อนว่าความยาวของผ้าภูสายโยงขนาดไหนถึงจะพอดีกับความยาวของอาสงหรือจึงจะพอดีกับจำนวนพระสงฆ์ที่นิมนต์มาพิจารณาผ้าบังสุกุลนะเมื่อได้ทดลองทอดผ้าภูสายโยงดูแล้วนี่ก็หาเชือกได้มามัดผ้าภูสายโยงส่วนที่เหลือแยกไว้ส่วนหนึ่งต่างหากและก็ผ้าภูสายโยงเนี่ยนิยมเชื่อมต่อกับได้สายสินที่โยงมาจากศพเตรียมไว้เรียบร้อยก่อนแล้วถ้าเป็นงานหลวงก็นิยมนำผ้าภูสายโยงจากศพมาต่อเชื่อมภายหลังในเมื่อทอดผ้าภูสายโยงไปตามอาสงเรียบร้อยแล้วนะทีนี้การทอดผ้าภูสายโยงก็คือเมื่อถึงเวลาจะทอดผ้าบังสุกุลพิธีกรก็นิยมยกผ้าภูสายโยงส่วนที่จะต้องการให้ต้องการใช้นี่ลงจากภาชนะที่รองรับหนักแล้วก็เอามาวางไว้กับพื้นอาสงให้ผ้าภูสายโยงอยู่กึ่งกลางระหว่างพระสงฆ์กับอาสงแล้วก็จับชายผ้าภูสายโยงดึงทอดไปจนตลอดจำนวนพระสงฆ์ทุกรูปการเก็บผ้าภูสายโยงเมื่อพระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสกุลแล้วนี่พิธีกรก็นิยมเก็บผ้าภูสายโยงทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใดข้ามกรายผ้าภูสายโยงนั้นซึ่งถือกันว่าเป็นการข้ามกรายศพของผู้ล่วงลับไปแล้วโดยวิธีใช้มือทั้งสองข้างนั้นช่วยกำเก็บผ้าภูสายโยงนะพับด้านปลายเข้ามาเป็นท่อนๆและก็ประมาณ1ศอกหรือเก็บพับตามรอยที่ปรากฏอยู่แล้วนั้นแล้วก็วางเก็บไว้บนภาชนะสำหรับรองรับตามเดิมถ้ายังมีพระสงฆ์ชุดต่อไปนะจะขึ้นมาพิจารณาผ้าบังสุกุลอีกก็ยังไม่ต้องรีบเก็บผ้าภูสายโยง รอไว้เก็บเมื่อพระสงฆ์ชุดสุดท้ายพิจารณาผ้าบังสุกุลเสร็จแล้วหรือนิยมเก็บผ้าภูษาโยงทุกครั้งที่พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุลจบแล้วเมื่อถวายความสะดวกแก่พระภิกษุสงฆ์จะลงจากอาสงฆ์ได้สะดวกเมื่อพระสงฆ์ชุดต่อไปมานั่งบนอาสงฆ์เรียบร้อยแล้วจึงทอดผ้าภูษาโยงอีกก็ได้ทีนี้การทอดผ้าการทอดได้สายศีลถ้าในพิธีบังสุกุลนี้มิได้เตรียมผ้าภูษาโยงไว้นี่ก็นิยมใช้ได้สายศีลทอดแทนผ้าภูษาโยงซึ่งได้สายศีล นั้นนี่ได้เตรียมโยงมาจากศพพันไว้กับภาชนะรองรับแล้ววางบนภาชนะรองรับนั้นเมื่อถึงเวลาทอดผ้าบังสุกุลนิยมให้พิธีกรคลี่กลุ่มได้สายศีลทอดไปตามพื้นอาสงเช่นเดียวกับทอดผ้าภูษาโยงดังที่ได้กล่าวไปแล้วถ้าในพิธีบังสุกุลนั้นนี่ไม่มีผ้าทอดบังสุกุลเพียงแต่นิมนต์พระสงฆ์ให้จับได้สายศีลพิจารณาบังสุกุลเท่านั้นในกรณีเช่นนี้นิยมให้เจ้าภาพมอบถวายกลุ่มได้สายศีลแก่พระผู้เป็นประธานสงฆ์ให้ท่านคลี่ได้สายศีลส่งให้แก่พระภิกษุรูปต่อๆไปการเก็บได้สายศีลล่ะเราจะเก็บกันอย่างไรก็หมายความว่าเมื่อพระสงฆ์พิจารณาบังสุกุลเสร็จแล้วก็นิยมมอบให้เป็นหน้าที่ของคฤหัสถ์เป็นผู้ม้วนเก็บได้สายศีลเพราะพระสงฆ์ทั้งนั้นจะต้องตั้งพัดอนุโมทนาส่วนกุศลต่อไปอันนี้คือระเบียบพิธีระเบียบพิธีการในส่วนของการทอดผ้าได้ทีนี้จะพูดคุยในส่วนของระเบียบปฏิบัติการทอดผ้าบังสุกุลวิธีการทอดผ้าบังสุกุลที่อาสงฆ์เนี่ยญาติโยมการทอดผ้าบังสุกุลที่อาสงฆ์นิยมทอดผ้าบังสุกุลโดยวิธีวางขวางไว้บนผ้าภูษาโยงหรือวางขวางไว้บนได้สายศีลตรงข้างหน้าพระภิกษุสงฆ์แต่ละรูปไปตามลำดับหรือถ้าอาสงฆ์ข้างหน้าพระสงฆ์ที่วางเหลือน้อยไม่เพียงพอสำหรับจะทอดผ้าบังสกุลตามขวางได้เพราะว่าถ้าทอดผ้าบังสกุลอาจตกลงจากอาสงฆ์ในกรณีเช่นนี้เนี่ยเราก็นิยมวางทอดผ้าบังสกุลไปตามยาวของได้สายศีลก็ได้วิธีการวางทอดผ้าบังสกุลนั้นเนี่ยนิยมไม่ต้องประเคนถวายแก่พระสงฆ์เพียงแต่วางทอดถวายไว้ตรงหน้าเท่านั้นถ้าผู้วางทอดผ้าบังสกุลนั้นเป็นประธานพิธีงานก็นิยมวางทอดผ้าบังสกุลผู้เดียวจนครบจำนวนพระสงฆ์ทุกรูปแล้วก็กลับไปนั่งที่เดิมถ้าการบำเพ็ญกุศลนั้นเป็นการบำเพ็ญกุศลระหว่างหมู่ญาติก็นิยมให้วงศาคณาญาติช่วยกันวางทอดผ้าบังสุกุลเพื่อเป็นการทำบุญร่วมกันเมื่อวางทอดผ้าบังสุกุลแล้วนี่ก็นิยมนั่งอยู่ข้างหน้าพระสงฆ์ประนมมือคอยรับฟังพระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุลแล้วก็ตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตายเพื่อรับผ่อนต่อไปการทอดผ้าบังสุกุลที่เมรุล่ะเราจะทำกันอย่างไรก็หมายความว่าเมื่อผู้เชิญถือพานใส่ผ้าบังสุกุลมาเชิญให้ขึ้นไปทอดผ้าบังสุกุลที่เมรุผู้รับเชิญพึงลุกขึ้นเดินไปข้างหน้าผู้เชิญนั้นนะญาติโยมยังไม่ต้องรับผ้าบังสุกุลจากผู้เชิญเมื่อขึ้นไปถึงบนเมรุแล้วนี่ถ้าแต่งเครื่องแบบข้าราชการนิยมยืนตรงไม่โค้งคำนับถ้ามิได้แต่งเครื่องแบบก็นิยมยืนตรงน้อมตัวลงยกมือไหว้ศพแล้วรับผ้าบังสุกุลมาจากผู้เชิญแล้วก็วางทอดไว้ณภาชนะที่เขาเตรียมไว้รองรับหรือวางทอดไว้บนหีบศพเมื่อวางทอดผ้าบังสุกุลแล้วนี่ก็นิยมโค้งคำนับศพหรือน้อมตัวลงยกมือไหว้ศพอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถอยหลังหลีกไปยืนณมุมของเมรุด้านซ้ายของพระสงฆ์ที่จะขึ้นมาพิจารณาผ้าบังสุกุลเพื่อรอเวลาพระสงฆ์ขึ้นมาพิจารณาผ้าบังสุกุลขณะที่พระสงฆ์ขึ้นมาบนเมรุผู้ทอดผ้าบังสุกุลพึงน้อมตัวยกมือไหว้ขณะที่พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุลผู้ทอดผ้าบังสุกุลพึงประนมมือขณะที่พระสงฆ์จะลงมาจากเมรุไปผู้ทอดผ้าบังสุกุลนิยมน้อมตัวลงยกมือไหว้พระสงฆ์นั้นอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็เดินลงจากเมรุถ้าผู้ได้รับเชิญขึ้นไปทอดผ้าบังสุกุลนั้นเป็นประธานพิธีงานประชุมเพลิงศพนั้นและเจ้าภาพเชิญขึ้นไปทอดผ้าบังสุกุลเป็นคนสุดท้ายนี่ก็นิยมปฏิบัติเช่นเดียวกับที่กล่าวมาแล้วแต่เมื่อพระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุลเสร็จแล้วและทำความเคารพพระสงฆ์แล้วก็นิยมเริ่มประกอบพิธีประชุมเพลิงศพต่อไปอันนี้ก็วันนี้ดูเวลาแล้วก็คงจะสมควรแก่เวลานำมาเสนอให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในเรื่องระเบียบพิธีในงานศพวันหลังถ้ามีโอกาสเวลาไหนเหมาะสมสมควรอย่างไรพอหาที่ลงไม่ได้ในญาติโยมก็คงจะมาลงในถ้าไม่ห้าโมงเย็นก็เป็นกลางวันนะในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนี่แหละญาติโยมก็จะพูดคุยกันในเรื่องของระเบียบปฏิบัติการเชิญผู้มีเกียรติขึ้นทอดผ้าบังสุกุลที่เมรุว่าเราจะเชิญเขาอย่างไรนะวิธีปฏิบัติการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพเราจะทำอย่างไรนะระเบียบปฏิบัติการไปงานศพเราจะไปทำไมไปเพื่ออะไรวิธีการรดน้ำศพพระสงฆ์การไปงานตั้งศพบำเพ็ญกุศลนะวิธีการปฏิบัติแสดงความเคารพศพคฤหัสถ์นะอะไรอย่างนี้เป็นต้นวิธีการแสดงความเคารพศพพระสงฆ์นะลำดับการขึ้นเมรุเผาศพการไปงานเผาศพวิธีปฏิบัติการเผาศพระเบียบการเก็บอัฐิอะไรนี่ยังเหลือเยอะแยะเลยทีเดียวญาติโยมเดี๋ยววันหลังจะมาพูดคุยให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายด้วยต้องขออภัยญาติโยมที่โทรศัพท์เข้ามาสู่รายการเมื่อสักครู่นี้เนื่องจากว่าในอยู่ในช่วงของเนื้อหาสาระไม่อยากที่จะให้เนื้อหาสาระขาดตกบกพร่องก็เลยไม่ได้รับโทรศัพท์จากญาติโยมนะถ้าอย่างไรก็5นาทีนี้ก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสู่รายการได้ถ้าอยากจะสนทนากับอาตมาภาพนะในส่วนของวันนี้ก็แล้วกันนะวันต่อไปก็จะนำเนื้อหาสาระต่างๆมาฝากกับญาติโยมเช่นเคยนะเนื่องจากว่ารายการก็จะนำเนื้อหาสาระที่จริงแล้วในเรื่องของระเบียบพิธีกรรมของงานศพนี่ถือว่าเป็นระเบียบพิธีกรรมที่เยอะพอสมควรที่เรามองเห็นกันอยู่ในปัจจุบันว่าระเบียบพิธีกรรมนั้นมันเป็นสิ่งที่เราควรที่จะรู้ถึงแม้ว่าจะเป็นแค่เพียงเปลือกของศาสนาแต่เราก็ควรที่จะรู้เพราะว่าต้นไม้หรือพระพุทธศาสนาก็เปรียบเสมือนกับต้นไม้ถ้าไม่มีเปลือกถ้าไม่มีกะพี้ก็จะเกิดแก่นก็ไม่ได้ยะจบนะเราต้องเข้าใจนะในส่วนระเบียบพิธีกรรมต่างๆที่เรายังไม่รู้ก็จะเอามาเสนอให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็แล้วกันนะก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราอยากจะรู้อยากจะเข้าใจแล้วก็ได้นำมาเสนอให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายด้วยก็ในวันพรุ่งนี้อย่างไรก็ติดตามรายการของอาตมาภาพได้ในเวลา 5:00 ถึง 6:00 โมงเช้านี่ก็ไม่ค่อยได้มาจัดรายการสักเท่าไหร่นะเพราะเช้าเกินไปนะก็ยากลำบากพอสมควรแล้วก็ในส่วนของเวลา 18:30 นาทีจากรายการที่เคยมี1ชั่วโมงครึ่งนะก็เวลา 18:30 นาทีถึง 19:00 นซึ่งแต่ก่อนก็เป็นรายการกวีบทรถธรรมซึ่งจะมีอยู่2ช่วงเวลา 8:00 ถึงเวลา 9:00 ก็ปรับเปลี่ยนเวลากันออกไปนะแล้วก็เวลา 12:00 ก็จะพยายามมาพูดคุยนะกับท่านพระอาจารย์สุภัทภัตตวโรซึ่งท่านรับรายการช่วงนี้ไปแล้วก็เวลา 17:00 ก็รายการธรรมะก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปแล้วก็เวลา 21:00 จนถึงเวลา 22:00ซึ่งเป็นเวลาที่ญาติโยมก็คงจะนอนหลับธรรมะสำหรับกล่อมญาติโยมฟังธรรมะก่อนนอนถือว่าเป็นอาภรณ์ของชีวิตนะญาติโยมนะเป็นปรัชญาของอาตมาภาพคิดได้เมื่อสักครู่ใครจะนำไปใช้ก็เอาไปใช้ก็แล้วกันนะธรรมะก่อนนอนคืออาภรณ์ของชีวิตคือเราได้ฟังแล้วก็ธรรมะในทำให้จิตแช่มชื่นเบิกบานใจรู้ระเบียบรู้วิธีปฏิบัติถ้าอย่างไรญาติโยมโทรศัพท์เข้ามาสู่รายการได้หลังจากที่จบรายการ5นาทีก็จะรอรับโทรศัพท์กับญาติโยมก็แล้วกันเพราะว่าเมื่อสักครู่นั้นไม่ได้รับโทรศัพท์จากญาติโยมวันนี้ดูเวลาแล้วก็คงจะสมควรแก่เวลาแล้วล่ะวันนี้อัตมภาพพระสมรักญาณธีโรวัดพันศรีตำบลจารพัฒน์อำเภอสิขรภูมิจังหวัดสุรินทร์ ต้องขออำลาไปจากญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมผู้รับฟังรายการทุกท่านขอเจริญพร